Не згубіць надзею на магчымасць змены жыцця заахвоціў зняволеных францішак. Яны прыбылі ў Ватыкан у рамках святкавання юбілею міласэрнасці. Сёння падчас святой імшы ў Ватыканскай базыліцы святай отец заклікаў іх імкнуцца да дасягнення сапраўднай свабоды, веры ў магчымасць прабачэння вінаў, да веры ў Божай міласэрнасці. Пантыфік прызнаў, што адбыванне пакарання з'яўляецца следствам адсутнасці павагі да закона, і тым не менш тут нельга абысціся без надзеі. Ён адзначыў, што сам Бог мае надзею знайсці страчаных авечак. Калі нават Бог мае надзею, ні ў кога не можна красці надзеі, таму што гэта сіла, каб ісці наперад, гэта імкненне да будучыні, каб ператварыць жыццё, гэта стымул для заўтрашняга дня, каб любоў, якая існуе, не гледзячы ні на што, магла стаць новым шляхам, сказаў Францішак. Ён пажадаў, каб урокі мінулых памылак дапамаглі зняволеным адкрыць новую главу жыцця, і сярод ахвяраў, сярод вінаватых, Бог знаходзіць сапраўдных сведкаў і будаўнікоў міласэрнасці, падкрэсліў святы отец.